Tervetuloa mukaan Sukututkijan matkassa podcast. Kuuntele. Tervetuloa Herttoniemen kirjastoon. Istutaan täällä Suomen sukututkimusseuran tiedottajan ja antiikin tutkijan, väitöskirjatutkija Laura Ahon kanssa. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Kuule, mä kysyn nyt heti alkuunsa, että minkä takia antiikin tutkimusta tarvitaan sun mielestä, kun tässä alkuvuodesta Helsingin yliopisto ilmoitti suunnittelevansa lakkauttavansa antiikin kulttuuriopetuksen osittain.
Joo, kyllä. Tosiaan koskettaa antiikin materiaalisen kulttuurin opetusta, jota myös klassillisen arkeologian oppiaineeksi useasti tituleerataan ja ennen Suomessakin tituleerattiin. No mihin antiikin tutkimusta tarvitaan, niin se on oikeastaan, tähän voisi vastata vähän kahdella eri tavalla. Eli antiikin kulttuurihan on koko eurooppalaisen kulttuurin perusta. Se näkyy ihan kaikessa sen jälkivaikutus taiteessa, arkkitehtuurissa, ajattelutavassa, moraalissa, ihan kaikessa. Ja tästä tietysti voi ajatella, että se oli silloin ja siitä on paljon aikaa, mutta antiikin tekstejä ja neuvoja ja muuta tällaista, niin niitä luettiin ja ihan käytännön tasolla hyödynnettiin esimerkiksi ihan edelleen 1800-luvulla. Eli se antiikki tulee aika lähelle kuitenkin. Ja Suomessakin ihan tosi paljon ja paljon meidän sanastosta ja kirjallisuudesta ja kaikesta tällaisesta niin juontaa juurensa ihan suoraan antiikkiin.
Eikö antiikin filosofit ovat edelleen ihan päteviä ajatusten mallintajia käsittääkseni?
Kyllä on ja tosiaan niillä heillä oli myös iso vaikutus kirkkoisiin ja kirkon filosofiaan ja moraaliin ja opetuksiin. Et ihan tosiaan tärkeä. No sitten toisaalta voisi sit kysyä, että kysymys jo lähtökohtaisesti, että mihin jotain oppialaa tarvitaan, on hiukan erikoinen. Koska jos lähdetään tämmöisen tarve- ja hyötyajatteluun, joka tietysti nykyisin ihan tuntuu vallitse vähän yliopistoissakin ja Suomen johdon tasolla, niin se on vähän semmoinen kalteva liukas pinta, että mihin me sitten tarvitaan yhtään mitään. Että
niin, että ollaan vaan.
Mun niin henkilökohtainen mielipide on se, että kaikki tieto on itsessään arvokasta. Mm. Sellaisenaan.
Ei voida ottaa sieltä jotain pois, että tämä nyt olisi jotain vähempiarvoista tietoa.
Ei oikeastaan, ja kaikilla tiedolla on itseisarvo oikeastaan. Se ei ole vain väline johonkin rahan tekemiseen esimerkiksi. Tämä on mun mielipide. Tiedän, että etenkin nykyisin on vallalla toisenlaisia mielipiteitä. Ja tavallaan tällainen kysymys, että mihin jotain alaa tarvitaan, tai etenkin tällaista sanotaanko ehkä sivistysalaa, niin se olisi ollut aika erikoinen kysymys vielä ehkä 50-60-luvulla, jolloin oli tällainen kuitenkin enemmän voimakkaampi sivistysideaali, ja sivistys ei ollut, tai ehkä se oli, mutta nykyisin tuntuu, että sivistys on jopa vähän semmoinen paha sana, että se on niin kuin elitistinen.
Älykköjen homma, se olisi vähän tarpeeton jokapäiväisessä elämässä. Mutta eikö nuo antiikin rakenteet, niin eikö ne näy meillä niin kuin ihan, jos ajattelee valtiollisella tasolla, niin Rooman valtakunta, niin sehän vaikuttaa oikeastaan edelleen sen jäljet lähes 2000 vuoden takaa.
Kyllä, eli ihan hirveän määrä eurooppalaista poliittisia rakenteita ja lakeja, niin niissä kaikissa tuntuu yhä edelleen se.
Kielestä nyt puhumattakaan.
Kielestä puhumatta, tietysti Suomessa on vähän eri, mutta etenkin sitten indoeurooppalaisissa kielissä
Ja jos saat niin kuin Ranska, Italia, Espanja, Portugali.
Kyllä, englannin sanastosta hirvittävän iso määrä niin kuin latinan pohjasta.
Joo.
Kyllä se on semmoinen, ja jos tuohon vähän vielä tuosta sanoin tuosta sivistysjutusta, niin tavallaan se on vähän hassua, kun meillähän niin kuin nykyisin on, niin kuin, koskaan historiassa ei ole ollut näin isolla määrillä ihmisiä, niin kuin etenkin länsimaissa, tavallaan lähes ilmaiseksi heidän sormen päissään aivan älytön määrä tietoa ja sivistystä otettavissa ja käytettävissä. Sivistys ei ole ikinä ollut näin demokraattista kuin se on nyt.
Ja silti tuntuu siltä, että se ei oikein toimi.
Nyt sitä erityisesti ei arvosteta. Mutta tämä on nyt mun mielipide ja ehkä tämä tästä.
Ehkä jätämme kulttuuripolitiikan. No, miten sä itse nyt sotkeuduit näihin? Että oliko se sellainen nuoruuden teinien haave jo, että vois ruveta tutkia nimenomaan antiikin historiaa, vai ajauduitko jotenkin salaperäisesti sen pariin tuonne yliopistolle?
No, en ole varsinaisesti ajautunut, että mä luin latinaa lukiossa jo, ja mulla oli oikeastaan, no se oli jo ihan, on ollut ihan peruskoulussa, että mä oon kiinnostanut kaksi asiaa, mä oon kiinnostanut kielet, ja sit mä oon kiinnostanut historia. Latinahan siinä mukavasti nämä kaksi yhdistää, eli siinä on sitä kieltä, mutta sitten siinä on hyvin paljon myös sitä historiaa ja kulttuuripuolta.
Joo.
Et vähän niin kuin sitä kautta päädyin.
Joo. Pystyykö sitä kuin tehokkaasti tutkimaan täältä Suomesta käsin nykypäivänä, jos sulla on joku tietty kohde? Otetaan nyt, kun me tässä etukäteen vähän päätettiin, että puhutaan nyt enemmän Rooman valtakunnasta kuin Kreikan antiikin ajasta, niin pystyykö täältä Suomesta käsin tutkimaan, onko näitä materiaaleja jo diginä esimerkiksi olemassa?
Kyllä on, kyllä tunnetuimmat teokset on pitkään jo ollut digitaalisena saatavana, ja varmaan ihan tosi varhaisia tällaisia verkkopalveluita oli. Esimerkiksi nimenomaan mä itse tutkin piirtokirjoituksia, eli erilaiset piirtokirjoituskorpukset ja databaset, kun meni tuonne, on tuolla verkossa, että pystyy. Tietysti sitten tässä materiaalisen kulttuurin puolella on Suomessa on jonkun verran antiikin esineistöä myös. Se on valitettavasti ei ole esillä oikein kunnolla missään tällä hetkellä. Mutta tietysti jos sit haluaa oikeasti esimerkiksi arkeologiaa ja esinetutkimusta harjoittaa, niin siinä sitten tarvii kyllä mennä tuonne Välimeren maastoon. Mutta
voi kuinka ikävältä kuulostaa.
Se on tosi ikävä, mutta voin sanoa, että näitä aloja tutkitaan myös esimerkiksi Australiassa ja Japanissa ja näin edespäin. Et tavallaan siihen verrattuna meillä on lyhyt matka sinne Italiaan ja Kreikkaan. Että
mitä sun tuleva väitöskirjasi noin suurin piirtein tulee käsittelemään? Minkälaista kysymyksen asettelua?
No se käsittelee, kuten jo tuossa mainitsin, niin piirtokirjoituksia, eli siis lähinnä koville materiaaleille tai kiveen kirjoitettuja tekstejä ja niistä sitten tällaisia niin kuin uskonnollisia dedikaatioita. Aivan. Eli siinä niin kuin yhdistyisi vähän antiikin uskontohistoriaa ja sitten se kielellinen, niiden tekstien kielellinen tutkimus.
No, mutta tästähän saadaan hyvä aasinsilta, kun kerran ollaan sukututkijan matkaspodcastissa Laurahan kanssa, niin millainen se roomalainen perhe oli? Et oliko se sellainen hyvin niin sanottu ydinperhe vai oliko jo siihen aikaan ihan kaikenlaisia perheitä niin kuin nykyäänkin on?
Roomalainen perhe ei ollut siinä mielessä ydinperhe, ehkä kun me ajatellaan. Totta kai sielläkin ymmärrettiin, että se sellaisen yksittäisen perheyksikön muodostaa pariskunta ja sitten heidän lapsensa, mutta suku oli kyllä hyvin tärkeä ja laajempi perhe oli hyvin tärkeä roomalaisille. Ja tavallaan tähän roomalaisen perheen piiriin kuuluisi myös esimerkiksi perheen orjat. Tietenkin tämä siis varakkaammissa perheissä.
Niin, no mitä jos nyt sitten lähtisi jotain roomalaista sukua tutkimaan, niin merkkaisiko he tietoja johonkin ylös? Oliko jotain yleisiä rekistereitä ja jos oli, niin mitä varten niitä rekistereitä pidettiin? Vai mistä me ylipäätänsä tiedetään tällaisia asioita?
Joo, no me ei tiedetä, että roomalaiset olisi tehnyt sukututkimusta. On tietysti täysin mahdollista. Roomalaiset puhasteli paljon kaikenlaista, mistä me ei välttämättä tiedetä tätä. Ja siellä oli kuitenkin etenkin yläluokan piirissä ihmisiä, jotka oli kiinnostuneet kaikenlaisista asioista ja niiden ylöskirjaamisesta. Siis jonkunlaiset periaatteelliset mahdollisuudet olisi ollut Roomassa, Rooman valtakunnassa, tai ensin Roomassa ja sitten Rooman valtakunnassa, suoritettiin 5 vuoden välein kensus. Ja siis tämä kensus-sanahan on se sama, mitä yhä edelleen.
Englannin kielessä on sensus.
Kyllä, käytetään.
Siis se on, henkikirjoitus.
Kyllä, eli se on ihan, tulee jo sieltä tasavallan ajasta. Ja tosiaan suoritettiin 5 vuoden välein ja siinä sitten, lähinnä tarkoitus oli laskea tätä niin kuin armeijan miesvoimaa ja sitten sillä oli tietysti tämä perinteinen verotustarkoitus. Mm. Mutta sitä ei tiedetä, tai mä en ainakaan tiedä tarkemmin, että säilytettiinkö näitä tietoja miten kauan. Et säilytettiinkö niitä esimerkiksi pidempään kuin se 5 vuotta tai 10 vuotta aivan. Tai jotain. Ja olisiko niitä esimerkiksi ollut mahdollista päästä jonkun ihmisen katsomaan niitä tietoja jonkun.
Niin vai oliko se vaan niin, että kun se vero oli kerätty, niin sen jälkeen sillä niin. Luettelulla ei tavallaan ollut enää virkaa.
Niin. Sitten kun tehtiin seuraava kensus, niin ajateltiinko, että sillä vanhoilla tiedolla ei sitten enää.
Ja tällaista paperi tai pergamenttimateriaali tai papyrusmateriaali ei varmaan ole säilynyt.
Ei ole tällaista. Tällaista ei tosiaan ole säilynyt tällaista materiaalia. Tai ei ainakaan nopeasti tule mieleen.
Eli onko meillä lähinnä nämä perhetiedot sit yläluokasta?
Joo, kyllä. Roomalaisillahan oli tämmöinen, mikä ehkä sukututkijoit kiinnostaa ja muitakin, että roomalaiset, en nyt halua sanoa, että he keksivät sukunimet, koska se ei pidä paikkaansa. Mm. Eikä varmaan voi sanoa, että kukaan on keksinyt sukunimet. Sukunimet oli myös käytössä Kiinassa hyvin varhaisessa vaiheessa. Mutta jos puhutaan Euroopasta, niin Euroopassa roomalaiset oli ensimmäisiä, joilla laajasti oli käytössä sukunimet. Ja roomalainen nimijärjestelmä oli sellainen, että yleensä, nyt puhutaan siis tasavallan loppuajasta, eli noin ensimmäinen vuosisata ennen ajanlasku alkuu, ja sitten keisariajan ajasta, eli noin 300 vuotta ajanlaskun jälkeen. Eli se on semmoista Rooman niköisestä ydinaikaa. Varhaisempaan aikaan oli vähän erilaisia käytäntöjä saattoi olla, jotka sitten katosi. Sit
taas ruvennut hajoamaan.
Joo, ja sitten kun valtakunta hajoamaan ja sitten kun kristinusko tuli 300-luvulla, niin se taas vaikutti lakeihin ja käytäntöihin ja kaikenlaiseen tämmöiseen. Mutta niin tästä olin sanomassa tosiaan näistä nimistä, että roomalaisilla hyvin usein oli 3 nimeä. Tämän monet varmaan esimerkiksi tuntee Gaius Julius Caesarin. Niin näistähän se sukunimi on se Julius. Ei suinkaan Caesar, vaan Julius. Gaiusan etunimi.
Joo.
Ja tämä Caesar on tällainen lisänimi.
Mm-hmm.
Mutta tärkeintä on, että hän kuului Juliusten sukuun. Ja se oli yksi patriisisuku, me voimme palata.
Joka elää vaikka juliaanisessa kalenterissa tai jäi elämään sitten.
Joo, tämä hänen nimensä tai ihan Julius nimisissä ihmisissä.
Niin on Julius, joo, totta.
Monesti näkee, hän joskus titulat, että puhutaan Julius Caesarista. Ei se täysin väärin ole, mutta se antaa sellaisen käsityksen, että Julius oli hänen etunimensä ja Caesar oli hänen sukunimensä, ja tämä ei pidä paikkaansa. Tai sitten on toinen henkilö, tunnettu Marcus Tullius Cicero, jossa Marcus on hänen etunimensä, Tullius on hänen sukunimensä, ja se Cicero on hänen tämmöinen lisänimensä.
No mitä sitten, kun oli esimerkiksi Markus Aurelius samoihin aikoihin, miten se nimi pitäisi käsittää?
Markus on siinä etunimi ja Aurelius on sukunimi. En nyt muista hänestä just tasan, että oliko hänellä joku lisänimi, mutta kaikilla ei ollut. Toinen tunnettu tämmöinen on esimerkiksi Markus Antonius.
Just.
Jos Markus on etunimi ja se Antonius on hänen sukunimensä. Niin, hänellä ei ollut lisänimeä ollenkaan. Ja sitten tässä kun otetaan huomioon se, että roomalaisilla oli, tavallaan tämä lisänimi tulee siitä, että roomalaisilla oli hirveän pieni määrä etunimiä miehille. Niitä oli tässä tasavallan lopun aikana ja keisariajan alussa noin 18. Oho. Ja niistä yleisesti käytös oli 12.
Just.
About. No tässä ehkä ymmärtää, että mikä ongelma tästä syntyy.
Ainakin se oli sukututkijan painajainen.
Tästä syntyy.
20 000 miestä Roomassa ja kaikki 12 kyllä eri nimeä.
Ja samassa suvussa oli silloin tietysti tosi paljon samannimisiä miehiä.
Joo.
Ja tätä varten nämä lisänimet tavallaan tuli käyttöön, että pystyttiin erottelemaan. Joskus nämä lisänimetkin saatto periytyy, etenkin jos se lisänimen ensimmäinen kantaja oli joku todella kuuluisa sotapäällikkö tai poliitikko, niin hänen jälkeläisensä saatto haluta käyttää sitä samaa lisänimeä yhdistääkseen itsensä tähän kuuluisaan esi-isään.
Tuli ehkä mieleen, Kaius Julius Caesar. Mitä se Caesar alun perin tarkoitti? Oliko se joku pieni tai jotain?
Siinä on erilaisia tämmöisiä etymologioita, että se viittaisi leikkaamiseen, että hän olisi syntynyt keisarileikkaukselle, miksi me kutsumme keisarileikkausta keisarileikkaukseksi. Tämä todennäköisesti ei pidä paikkaansa, koska hänen äitinsä eli kyllä hyvin pitkään vielä hänen syntymänsä jälkeen. Ja sitten taas toisena, että se viittaisi hänen tämmöisen vaaleaan ulkonäköönsä. Mutta vaikea sanoa, että siitä on tosiaan teorioita, voi Wikipediasta käydä katsomassa.
Oliko Roomas mahdollista, että patriisisukune olisi mennyt orjan kanssa naimisiin? Ja jos se oli mahdollista, niin riippuuko se siitä, että kumpaa sukupuolta kumpikin oli?
No ei se oikeastaan ollut mahdollista. Eli orjat ei voineet mennä naimisiin ollenkaan. Se ei ollut niin kuin...
Ei edes siis keskenään.
Eivät edes keskenään.
Joo.
Että se ei niin kuin... Se heillä ei ollut tätä oikeutta.
No jos me taas palataan siihen Kaius Juliukseen, niin eikös hän adoptoinut sitten tulevan keisarin?
Kyllä joo. Eli
oliko se adoptio Rooman valtakunnassa tai tasavallan loppuvuosina jotenkin erityisen suosittua vai ihan?
Mä en tiedä, oliko se niinku suosittua, mutta tosiaan roomalaiset harjoitti sellaisia, mitä ehkä voidaan jossain määrin mieltää vähän moderneiksi asioista, kun adoptio ja avioero, niin ne oli aivan mahdollisia ja ihan tämmöisiä normaaleja käytäntöjä. Ja adoptio todella saattoi adoptoida aikuisen ihmisen, kuten Caesar teki. Eli hän, kun hänellä oli ainoastaan tytär ja hän halusi mies perillisen, niin silloin hän adoptoi sisaren tyttärensä pojan Kaius Octavius Turinuksen. Aika harva tietää, että hänellä oli tämmöinenkin nimi. Ja silloin kun hän adoptoitiin, niin tämä adoptoitava sai sen adoptioisänsä nimen. Eli Kaius Octaviuksesta tuli Kaius Julius Caesar. Ja joskus myös sanotaan Kaius Julius Caesar Octavianus, eli se hänen alkuperäinen nimensä muutettiin tavallaan lisänimeksi.
Aivan.
Sen jälkeen hänestä tuli keisari Augustus, jonka jälkeen hänen virallinen nimensä oli Kaius Julius Caesar Augustus. Tämä on vähän tällaista niin kuin sukututkijan painajaista, missä...
Kauhean muistaminen ainakin sisäistä.
Sama ihminen tunnetaan ainakin neljällä eri eri nimellä.
Joo, ja kun nuo ohjelmat, jotkut Kenit ja muut, ne ei oikein tykkää tuollaisista lisänimistä ja muista niin kauheasti, niin siinähän olisikin sotkua.
Joo, ei tosiaan mutta onhan tämä sinänsä oli mukava, että oli tämä sukunimi tosiaan, että monissa muissahan tämmöisissä esiteollisissa tai varhaisissa kulttuureissa ihmiset tunnistettiin, niillä oli nimi ja sitten yleensä niillä oli patronyymi ja sitten mahdollisesti myös indikoitiin, mistä he on kotoisin, heidän kotipaikkaansa. Roomalaisesti se oikein pitkässä, kun joku ihminen virallisesti tunnistettiin, niin siihen kuului myös patronyymi. Eli kyllä sekin siellä sit mainittiin.
Oi kamala. Oliko heillä kauheasti merkitystä tällaisilla asioilla kuin syntymävuodella, syntymäpäivällä, ajanlaskulla ylipäätänsä, että oliko tällaisia niin kuin aikuistumisriittejä sun muita? Oliko, kun nykypäivänä me saadaan ostaa vaikka alkoholia tai tupakkaa tai saada eläkettä, ajaa autoa tietyn ikäisenä, niin miten tällaiset Rooman valtakunnassa näkyy?
No, roomalaiset kyllä vietti syntymäpäiviään ja siellä oli tiettyjä tällaisia ikävuosia, jolloin tavallaan tultiin virallisesti aikuiseksi. Saattoi mennä naimisiin, saattoi toimia viroissa. Ja roomalaiset monet tiesi hyvin tarkkaankin oman syntymäpäivänsä. Meillä on sellaisia piirtokirjoituksia, tai siis niin kuin ihan hautakiviä, näitä on säilynyt paljon, missä jonkun ihmisen, siinä yleensä kerrotaan, minkä ikäisenä henkilö kuoli, ja siinä saatetaan sanoa tunnin tarkkuudella se, että, mutta ongelma ei ollut se päivä, vaan se oli ennemminkin se vuosi.
Niin, eli mitä ajanlaskua milloinkin noudatettiin?
Kyllä.
Missä osassa valtakuntaa, eikö ne ollut vähän erilaisia?
Kyllä joo, eli Roomassa ei varsinaisesti ollut mitään tämmöistä kunnollista juoksevaa vuosien laskemista tai juoksevaa kalenteria. Roomalainen vuosi oli kyllä suurin piirtein tämmöinen saman mittainen kuin meidän vuosi. Tietysti tämä tuli tämä keisarin eli juliaaninen kalenteri, tuli tämä kalenteriuudistus, joka muutti hieman, ja muitakin kalenteriuudistuksia, jotka muutti hieman, miten kuukaudet sijoittu ja näin edespäin. Mutta se vuoden kierto ymmärrettiin kyllä hyvin samalla tavalla sellaiseksi aurinkovuodeksi, joka on päällä 300 vuorokautta. Aivan.
Mutta mitäs sitten, kun Rooman valtakunta laajeni ihan Brittein saarille, Skotlannin rajoille, niin eihän siellä nyt varmaan, oliko siellä sitten mukamassa joka paikassa samanlainen ajanlasku?
Ei ollut. Eli Roomassa kokeiltiin muutamaa tämmöistä ajanlaskutapaa. Yksi varhaisempi oli nämä ajoittaa, että jotain tapahtui jonkun henkilön konsulivuonna. Mm. Eli tasavallan aikaa konsuli oli korkein virka, jota Rooman valtakunnassa oli, ja se oli vuoden virka.
Joo.
Eli silloin oli hyvin helppo sanoa, että sen ja sen ollessa konsulina. Just. Tietysti tästä tulee pieni ongelma, kun ihminen on hyvin vanha, niin kuka muistaa sitten enää, että oliko sen henkilön konsulivuodesta nyt 70 vuotta vai 70
vuotta. Niin ja jos niitä nimi oli vaan se 12, niin sekin voi tuoda vähän siihen. Tämähän on ihan hirveä sukututkijan painaja, niin siis kaikin puolin.
Siis. Sitten kun päästiin niistä, tai sitten kun ei enää ollut varsinaisesti konsuleita, tai keisari oli aina konsuli, niin sitä alettiin käyttää tätä keisarin hallintovuosia. Sitten jotkut historioitsijat käytti tämmöistä kuin ab urbe condita, eli laskettiin vuodesta 753 ennen ajanlaskun alkua, jolloin myyttisesti Rooma perustettiin, aivan. Eli se oli se nollavuosi.
Siitä
laskettiin, koitettiin laskea siitä, mutta tämäkään ei oikeastaan niinku ottanut täysin tuulta alleen, että sitä käyttää tosiaan muutamat historioitsijat. Sitten oli myöhäisantiikissa yritettiin käyttää tällaista 15 vuoden verotussykliä, että oli verotussyklin ensimmäinen vuosi, verotussyklin toinen vuosi. Sekä ei oikein onnistunut. Eli tämä on vähän tämmöinen painajainen, ja niin kuin mä mainitsin niistä hautakivistä jo, niin tämän huomaa osittain siitä, että kun mä sanoin, että ihmiset selvästi tiesi hyvin tarkkaan monet sen kuukauden ja päivän, joka oli heidän syntymäpäivänsä. Mutta sitten kun on tehty, kun näitähän on siis tuhansia ja tuhansia, niin niistä on tehty tämmöistä statistiikkaa, niin siellä huomataan, että tosi monet ihmiset ovat kuolleet joko tasa 10 vuosina tai tasa 5 vuosina. Joo. Eli heillä oli vähän semmoinen niin kuin...
Voidaan vähän pyöriä. Eli siitä voisi päätellä, että sen iällä ei nyt ollut sit ihan hirveästi merkitystä, jos sitä voitiin sopivasti
pyöristää. Joo, tämä oli ongelmallinen. Ja kuten sitten sanoit, niin sitten Rooman valtakunta, etenkin siinä vaiheessa, kun se oli hyvin laaja, niin sitten kreikkalaisilla oli oma kalenteri, egyptiläisillä oli oma kalenteri. Eli tämä aiheutti kyllä sellaista.
Pientä hämminkiä.
Roomalaisen sukututkijan pientä hämminkiä, että mitä on tapahtunut.
Pitääkö se paikkansa, että Ruotsin kuninkaat olisi ehkä ottanut jopa Rooman valtakunnasta mallia, että sieltä esivanhemmista pyrittiin kaivamaan sitten jotain jumaluuksia suorastaan. Että eihän se ollut Ruotsin kuningas ja mikään, jos se ei jonnekin Thoriin tai Odiniin vienyt se esipolvien taulu. Siis jos puhutaan hyvin varhaisista ajoista.
Joo, eli
halusko esimerkiksi keisarit, konsulit olla sitten jonkun Jupiterin jälkeläisiä tai jotain vastaavaa?
Joo, eli tosiaan tästä vähän pohjustan tätä siitä, että tosiaan Roomassa oli oikeastaan niin kuin, voidaan sanoa, niin kuin Rooman vapaita kansalaisia, niin heitä yleensä jaetaan patriisisukuisiin ja sitten plebeisukuisiin. Ja sitten patriisit oli sitten näitä
yläluokkaisia
aatelissukuja, ja se oli tavallaan suljettu piiri, sinne ei päässyt mukaan. Ja plebeit oli sitten näitä, niin kuin vähän voisi sanoa, anakronistisesti talonpoikia. Patriisisuvuilla oli vähän se ongelma, kun sinne ei oikeasti päässyt, niin osa esimerkiksi oli patriisisukuja, jotka niin sanotusti, tai Tiina Miettinen joskus puhui Sibeliuksesta, että Sibelius jossain luennossa, että vajosi talonpoikiin.
Just.
Eli tätä saattoi tapahtua patriisisuvuissa, ja patriisisuvuissa saattoi myös olla sit ihan tämmöisiä plebeijihaaroja. Ja se ongelma vähän oli siinä, että patriisisuvut, niin se ehkä aloitettiin sellaisesta noin 50 silloin varhaisen tasavallan aikana. Sitten ehkä tuossa ajanlaskun alun kohdilla se oli pudonnut siitä jo puoleen. Ja sitten seuraavan 200-300 vuoden aikana se putosi käytännössä nollaan.
Aivan.
Ja se tosiaan, alun perin nämä patriisisuvut oli sellaisia, että heillä oli esimerkiksi varattu kaikki korkeimmat virat ja esimerkiksi pappisvirat monet. Mutta se alkoi siinä tasavallan loppuajalla jo muuttua siinä mielessä, että kun plebeijisuvut, esimerkiksi siellä alettiin rikastua, niin siellä tavallaan alkoi nousta sit myös ihmisiä sinne tavallaan ylempään luokkaan. Mutta nämä tosiaan patriisisuvut, niin se hyvin paljon se heidän asemansa just monet perusteli sitä ja pönkitti sitä tosiaan sillä, että heillä oli tämmöisiä hienoja sukujuuria, jos ei ihan jumaliin, niin melkein. Että siellä oli esimerkiksi tämmöinen Romiliusten suku, jotka sanoivat, että heidän kantaisänsä oli tämä Romulus, joka on
Rooman perustajista toinen, just.
Sitten oikein suosittu oli Rooman toinen, nämä on vielä siis täysin myyttisiä hahmoja, tämmöinen kuin Numa Pompilius, joka oli hirvittävän arvostettu kuningas Rooman kuningasaikaan. Niin siitä, hänestä sitten sanovat polveutuvansa Emiliukset, Pompiliukset, Pomponiukset, Kalpurniukset ja Pinariukset. Sitten Rooman kolmannesta kuningasta, joka oli toinen tämmöinen hyvä kuningas, niin siitä tullus Hostilius, niin siitä tietysti Hostiliukset katsoivat polveutuvansa. Mutta sitten vähän vielä niin kuin jännittävimpiä kuin nämä kuninkaat, niin oli esimerkiksi Fabiukset ja Antoniukset. jotka katsoivat polveutuvansa herkullista tai herakleesta. Ja tämä on ihan vaan on sellainen, että on tämmöinen myytti, että tota Herkules kävi tota joskus myyttisenä aikana Italiassa ja siellä sitten se pani alulle nämä muutamat suvut.
Eli kuin sattuikaan.
Kuin sattuikaan, ja Herkuleshan sitten oli tietysti Zeuksen taikka Jupiterin roomalaisittain poika, eli he olisivat polveutuneet todella korkealta. Tässä ehkä niin kuin kaikista kuuluisin esimerkki on taas ystävämme Gaius Julius Caesar, kun Juliukset katsoivat, että he polveutuu Afrodiitteesta tai Venuksesta. Ja tosiaan se oli oikein tämmöinen, niin kuin, tätä pidettiin oikein paljon esillä ja usein mainitaan Caesarin kohdalla, että siinä se oli vielä suhteellisen lähellä, että Afrodite oli tämmöisen Eneas-nimisen henkilön, joka pidetään Rooman toisena perustajana, niin äiti. Ja sitten tällä Enealla oli poika, jonka nimi oli Julus. Ja tästä tuli sitten se Julius. Ja tosiaan Caesar piti esimerkiksi tämmöisenä suojelujumalanaan tätä Venus Genetrixiä, eli tämmöistä niin kuin synnyttäjä tai kantaäiti Venustaan. Eli se oli tärkeä juttu. Mutta tosiaan niin tosi tärkeä oli patriiseille ja oli myös plebeijisuvuille. Tämä itse asiassa, jonka mä tässä mainitsin, tämä Tullus Hostilius, Rooman kolmas kuningas ja hänestä polveutuvat Hostiliukset, niin itse asiassa oli plebeijisuvu eikä patriisisuku. Eli oli myös tämmöisiä niin kuin vanhoja arvostettuja plebeijisukuja. Mutta näillä patriiseilla oli myös tämmöinen toinen niin kuin kiinnostava tapa, eli tällainen kuin esi-isien vahakuvat, eli heillä oli tällaisia niin kuin vahasta tehtyjä kuolinnaamioita esi-isistä. Osa niistä ainakin tehtiin siis jo ennen kuin henkilö oli kuollut, mutta varmaan jo osa tehtiin myös etenkin, jos henkilö kuoli yllä.
Siis oliko ne sellaisia, että niitä pidettiin sitten niin sanotusti kirjahyllyssä tai takanpäällä. Kyllä. Vai takanpäällä, jos ne vahasta oli.
Mutta niitä säilytettiin atriumissa, joka oli siis roomalaisessa talossa se sellainen iso keskustila, missä vastaanotettiin esimerkiksi vieraita. Ja niitä säilytettiin tosiaan siellä kotialttarin lähellä joko kaapissa tai sitten saatettiin pitää ihan esilläkin, ja tietysti tavoite oli se, että niitä oli mahdollisimman paljon, ja ne henkilöt oli mahdollisimman ansioituneita, että he oli suuria sotapäällikköjä tai poliitikkoja. Samassa tilassa saatettiin myös säilyttää heidän esimerkiksi sotasaaliiksi saamiaan esineitä tai soti sopaansa tai tällaista. Ja
eli siis hyvin arvokkaalla paikalla ja arvokkaita esineitä.
Kyllä, hyvin arvokkaalla paikalla.
Onko näitä säilynyt yhtään? Ei varmaankaan.
Ei ole. Et hyvin todennäköisesti, koska kaikki tietää, että vaha kestää aika huonosti, niin niitä saatettiin muuntaa pronssiksi ja marmoriksi. Mutta niitä on sitten jälkikäteen hirveän vaikea niinku erottaa sit vaan muotokuvista.
Niin,
eli me ei pystytä ihan varmuudella identifioimaan oikeastaan yhtään tällaista.
Eli me tiedetään vahasta teksteistä.
Me tiedetään tämä tosiaan teksteistä. Näitä sitten aina kun joku kuoli, niin nämä kaikki kaivettiin viimeistään siinä kohtaa esille, jos ei niin muutenkin esitelty. Ja niitä sitten ne jopa puettiin päälle ja niitä käytettiin hautajaiskulkuessa. Ja sitten näistä on joskus puhuttu, että joku suurmies kuoli, että kuinka paljon niitä, että jollain oli satoja tai tuhansia näitä vahanaamioita oli sit esillä siellä hautajaisissa. Ja niiden tosiaan naamioiden yhteydessä sit oli tapana, että sinne siihen laitettiin joku pieni lappu, että kuka se oli se henkilö. koska kaikkea ei voi loputtomasti muistaa, ja sitten myös, että mikä oli se korkein virka, johon tämä henkilö oli sitten noussut. Aivan. Eli tämä tavallaan oli vähän sellainen niin kuin sukupuu.
Just.
Niillä
hyvin konkreettinen.
Hyvin konkreettinen.
Jos kohta hieman makaaperi nykyvimmissä ajatella. Ajattelin, että se kuulostaisi niin kuin käytännössä, jos ajattelisi, että olisi omassa hyllyssä vaikka isovanhempien nämä pahanaamiot. Vaikka se on periaatteessa sama asia kuin valokuva. No.
Tämähän oli tavallaan
muisto
sillä tavalla. Sen tapainen muisto. Mutta tosiaan tämä oli myös semmoinen kehuskeluaihe. Jos niitä oli paljon ja jos ne oli kuuluisia.
Siis muistuttaa hyvin paljon Suomenkin keskiaikaa, että aatelis hautajaisvaakunoita, että jos pystyy laittaa esille, että neljänteen polveen asti kaikki esivanhemmat oli aatelisia, niin oli pikkasen parempi ihminen.
Joo, kyllä silloin, ja silloin ehkä tänä päivänäkin vielä vähän semmoinen maaginen ajatus siinä, että joku pystyy viemään, esimerkiksi kuninkaallisillahan on tämä, jotka pystyy viemään ehkä ne sukujuurensa tosi pitkälle, että se tekee susta vähän jotenkin paremman ihmisen. Ja roomalaisilla oli tämä ihan sama, että sä olit jotenkin vähän niin kuin parempi, kun sulla oli tällaiset hienot sukujuuret.
Tässä jos mä tässä vähän lopuksi sutelen vielä sellaista, että oliko aviovaimo miehensä kanssa jollain tapaa tasa-arvoinen vai oliko se vaimo avioliitossa täysin alistetussa asemassa? Onko sulla tietoa, että pystykö roomalainen patriisivaimo esimerkiksi tekemään itsenäisesti päätöksiä, hankki omistamaan omaisuutta ja niin edelleen.
Kyllä joo, ja tässä voisi nyt mainita, kun ehkä jollekin joku voi saattaa miettimään, että miesten nimet oli tämmöisiä, niin,
naisten nimet.
Niin naisten nimet oli vähän toisenlaisia, että naisille ei oikeastaan ollut, no en tiedä miten se sanoisi, naisilla oli vähän niin kuin yksi nimi. Ja se oli tästä sukunimestä johdettu feminiininimi. Eli esimerkiksi Gaius Julius Caesarin sisar oli Julia, hänen tyttärensä oli Julia. No tässä taas tulee, päästään tähän samaan kammottavaan ongelmaan.
Eli että se nimi toistuu.
Se sama nimi toistuu, että kaikilla sisarilla oli sama nimi. Se tahtoi olla serkku, joilla oli sama nimi. Ja niin se oli niin Julius Julia tai esimerkiksi jos oli Marcus Tullius Cicero, niin hänen tyttärensä oli Tullia ja näin edespäin.
Miten ihmeessä ne on sukutapaamisessa puhutellut toisia? Jos joku huutaa Kaius, niin 20 miestä käytiin kattomaan.
No tätä sitten ratkaistiin sillä tavalla, että näillä naisilla oli myös vähän tällaisia niin lisänimi tai lempinimi. Mm-hmm. Ja ne oli hyvin usein vähän sitten saattoi olla tämmöisiä tylsiäkin. Et tosi normaaleja oli semmoisia, niin kun oli esimerkiksi sisaruspaarvi, missä oli monta siskoa, niin oli esimerkiksi Julia Major, eli vanhempi Julia, tai just. Julia Minor, pienempi Julia, tai nuorempi Julia, tai Julia Maxima, se vanhin. Tai Prima, se ensimmäinen.
Okei.
No niin. Ja sitten tietysti, mikä minusta on hirveän kamalaa, oli esimerkiksi Julia Sekunda, eli se toinen Julia, ja Tertia, ja kolmas Julia, ja näin edespäin. Mutta naisilla saattoi myös olla toisenlaisia lempinimiä. Nämä oli ehkä niitä tylsiä
lempinimiä tai lisänimiä. Olisiko ne luonteenpiirteistä
tai sitten saatettiin jopa niin kuin vähän niin kuin ottaa sieltä, että esimerkiksi täällä keisari Augustuksella oli tämmöinen luottomies Agrippa, joka itse asiassa oli sitten hänen keisarin Augustuksen tyttären kanssa naimisissa, niin Agrippalla oli esimerkiksi tytär Agrippiina, eli se oli johdettu tavallaan sitten siitä. Sitten siellä alemmissa polvissa taisi olla sellaisia esimerkiksi kuin Agrippinilla, ja näin, että sitä yritettiin sitten näitä naisia niin kuin erottaa toisistaan. Mutta niin, alkuperäiseen kysymykseen. Eli tosiaan roomalaisilla naisilla oli aika hyvä asema verrattain muihin samaan aikaan eläneisiin kansoihin ja suoraan sanottuna oikeastaan sen jälkeenkin eläneisiin. Eli naiset piti tietenkin koska heillä virallisesti oli tämä yksi nimi, niin he pitivät sen nimen, eli he ei koskaan ottaneet miehensä nimeä.
Aivan, hyvin modernia.
Se oli hyvin modernia. Hyvin modernia oli myös se, että lain mukaan roomalaiset naiset olivat perimyksessä täysin tasa-arvoisia veljiensä kanssa. Perimyksessä ei myöskään ollut tällaista, että olisi suosittu esikoispoikaa. Eli jos testamentilla sitten tietysti pystyi kumoamaan kaikenlaisia asioita, mutta sanotaan, että jos joku olisi vaikka kuollut ilman testamenttia, niin hänen kaikki lapsensa sekä nais- että miespuoliset olisi perinyt tasan saman. Eli tämä oli niinku hyvin, hyvin niinku moderni.
Äärimmäisen moderni, koska Suomessa päästiin vasta joskus 1860-luvun lopulla samaan maaseudulla.
Näin juuri, ja naiset tosiaan hallitsi myös sitä omaa omaisuuttaan, omaa perintöään. Avioero oli aika simppeli, etenkin sitten tässä, kun tullaan tänne tasavallan loppuaikaan, keisariaikaan. Varhaisemmassa vaiheessa oli olemassa myös tämmöinen toisen tyyppinen avioliitto, joka oli siis paljon, mistä oli paljon vaikeampi erota. Mm. Mutta eroaminen tapahtui ihan yksinkertaisesti käytännössä, siihen ei tarvitse erityistä syytä. Ja se vaan tapahtui sillä tavalla, että nainen pakkasi kimpsunsa ja kampsunsa ja sai myös omat myötäjäisensä takaisin.
Just. Eli kaikin puolin hyvin.
Ja avioero oli etenkin... me ei oikeastaan tiedetä niin tarkkaan alemmista luokista, mutta ylemmissä luokissa hyvinkin yleistä, koska niillä avioliitoilla tietenkin pyrittiin pönkittämään esimerkiksi erilaisiin liittolaisuuksiin. Jotkut saattoivat olla naimisissa vaikka kuinka monta kertaa. Ja siihen avioeroon ei oikeastaan liittynyt mitään sellaista niin kuin stigmaa tai
häpeää. Se oli toimenpide.
Että se oli tämmöinen... niin kuin järjestely. Tässä nyt tietysti, ettei nyt kuulosta liian ruususelta, niin on tietysti muistettava se, että naisillahan ei ollut minkäänlaista niin kuin poliittista valtaa. Että he ei voinut toimia missään poliittisissa viroissa esimerkiksi.
Muuta kuin sitten miestensä niin kuin tavallaan
niin, he saati
taustalla.
He pystyivät myös suosittelemaan virkoihin, niin kuin, toimi tämmöisenä niin kuin, vaikka jonkun poliitikon kampanjapäällikkönä tai tämmöisenä kampanja, ehkä kampanjapäällikkönä, mutta sanomaan, että jos olisin äänestää, niin äänestäisin tätä miestä. Eli he kyllä oli tavallaan aktiivisia, mutta semmoista virallista oikeutta heillä ei ollut sitten tällaiseen toimintaan. Tietysti papittarina pystyi toimimaan sellaisissa kulteissa, missä oli papittarina. Sitten, ja tietysti näilläkin saattoi olla sit jonkun asteista valtaa, mutta tosiaan naiset saattoi omistaa yrityksiä ja pyörittää esimerkiksi tiiliteollisuudessa oli esimerkiksi yrityksiä, jotka oli naisten omistamia. Et naisilla oli siihen nähden, että jos ajatellaan, että milloin niin kuin naisilla oli tavallaan näinkin paljon liikkumavaraa, niin Euroopassa mennään aika pitkälle.
Tulee mieleen, niin kuin, että voisiko siinä olla yksi Rooman valtakunnan suuruuden aikojen niin kuin taustatekijä, yksi pieni sellainen, tai ei välttämättä pienikään, että siellä on ollut sitä liikkumavaraa.
En tiedä.
No mitä onks? Sen mä tiedän, että tuot netistä varmasti löytyy Julius-suvun sukupuita, mutta onko näitä koottu muuten tutkijoiden puolesta?
Kyllä on. Keisareiden varmaan kaikki sukupuut löytyy ihan iisisti.
Pitääkö sä
pieni piiri, joka...
Joo, muistan ainakin jo, jos katsoo jotain Claudiusen sukupuuta, niin se on aika kammottava.
Ominaiset avioerot siinä samassa pienessä piirissä, niin se on aikamoinen sotku välillä.
Voidaanko me käytännössä johtaa yhtään sukujohtoa antiikin Roomaan?
Ei voida, koska välissä on
kansainvälisaika. Niin.
Mutta aivan varmasti muutama italialainen... voisin kuvitella, aatelissuku on kyllä yrittänyt parhaansa. Aivan varmasti. Mm-hmm. Niin, me, vähän noit orjiin. Mä voisin vielä ihan pikkuisen, kun aina hyvä muistaa, että kun puhutaan historiasta, niin usein
niin ne, jotka tekee ne käytännön työt, niin ne jää mainitsematta.
Puhutaan aina näistä yläluokasta, niin orjathan oli tietysti tämmöinen iso osuus, eli sitä on vähän vaikea arvioida. Jotkut on jopa arvioinut, että noin 30% Rooman asukkaista olisi jossain vaiheessa ollut orjia, eli todella iso määrä. Eli se ei ollut mikään tämmöinen pieni porukka. Ja orjilla kaikki jutut oli sitten tietysti vähän eri tavalla, eli niin kuin tässä jo puhuttiin, niin heillä ei ollut niin kuin oikeutta esimerkiksi avioliittoon. Sanottiin, että orjilla ei ollut oikeutta tai edes ollut niin kuin isää tavallaan ollenkaan. Ja jos sinulla tietysti kävi huono tuuri, niin orja saattoi tietää hyvin vähän perheestään tai suvustaan tai yhtään niin kuin mistään. Nyt voisi olla tietysti hyvä myös muistuttaa, että jos ei ole niin kuin ihan hirveästi antiikkiin perehtynyt, niin orjuushan antiikissa ei siis perustunut mihinkään biologiseen tai geneettiseen taustaan, vaan orjaksi saattoi tavallaan vähän niin päätyä kuka tahansa. Mm. Et se oli enemmän
sellainen velkojen maksusta tai esimerkiksi. Tai sotasaaliina. Ja
kyllä.
Mutta eikö sitten toisaalta voinut vapautua, että eikö ollut paljon vapautettuja orjia?
Kyllä, joo.
Jotka sitten nousi jopa keisariksi aikoinaan. Siellä myöhempinä vuosissa.
Kyllä joo, sitten myöhäisantiikissa oli tällaisia keisareita, joilla taisi mahdollisesti olla jotain orjataustaakin. Joo, kyllä, eli sä saatoit vapautua, varmaan tämä tapahtui yleisimmin niin, että sä olit palvellut isäntääsi tai emäntääsi hyvin, ja hän sitten halusi vapauttaa osa orjista, missä vapautettiin testamentissa. Siinä taas tästä päästään taas näihin nimiin, jotka on, muuten voi sivumennen mainita, että antiikin nimistön tutkimus on yksi näitä Suomen suuria antiikin tutkimuksen osa-alueita. Niin siinä taas alkoi vähän hommat sotkeutua, että taas päästä siihen, että alkoi olla porukka, jolla oli samaa nimeä, eli kun orjan vapautti, niin se orja yleensä silloin otti sen isäntänsä nimen. Ja sitten otti lisänimeksi sen nimen, joka oli ollut hänen orjanimensä. Eli orjillahan yleensä oli vain sit yksi nimi silloin, kun he oli orja. Näistä ehkä kuuluisaan tämmöinen Marcus Tullius Ciceron orja Tiro, joka siis auttoi, oli hirveän oppinut henkilö, joka auttoi sit isäntänsä esimerkiksi näiden julkaisin isäntänsä kuoleman jälkeen hänen kirjeensä, ja jolle Cicero kirjoitti paljon niitä kirjeitä, niin hänet kun vapautettiin, niin kun Marcus Tullius Cicero vapautti Tiron, niin hänen nimekseen tuli Marcus Tullius Tiro silloin. Ja taas meillä on tämä, että meillä on hirveän määrä saman nimisiä ihmisiä voi olla, mutta kyllä ei se, orji oli erilaisia, niiden kohtelu oli hyvin erilaiset eri puolilla valtakuntaa ja riippuen myös minkä tyyppinen orja se oli, olitko sä kotiorja vai olitko sä kaikista kamalin oli olla jossain louhimassa jotain marmoria tai
hopeaa.
Mutta kyllä orjillakin oli perheitä sitten, että esimerkiksi joku sama orja, perhe tai suku saattoi olla saman perheen niin kuin omistuksessa sukupolvesta toiseen. Ja yleensä myös sitä katsottiin hyvällä ja pidettiin hyvänä, että nämä orjaperheet pidettiin niin kuin yhdessä. Että heitä ei niin kuin erotettu, että myyty esimerkiksi toisiin paikkoihin. Ja muutenkin yleisesti roomalaiset paheksu sellaista orjien niin kuin tosi huonoa kohtelua. Et sitä pidettiin aika semmoisena öykkärimäisenä, jos sä kohtelit sun orjia huonosti. Et sekään ei ollut ehkä ihan niin vakavaa. Ja tosiaan niin sut voitiin vapauttaa, tai sä saatoit ostaa myös oman vapautesi. Mutta orjaksaatto tosiaan päätyy. Varmaan yksi yleisin tapa oli tämä, että tulit sotavankina orjaksi.
Mm.
Sitten sä saatoit ihan syntyä orjaksi, mikä sitten tietty myöhemmin, kun orjia oli jo paljon, niin niitä sitten tietysti tuli lisää sitä kautta, kun niitä syntyi lisää.
Tai sitten taloudellisista syistä.
Niin, sitten sä saatoit just esimerkiksi joutumaan velkaorjuuteen, tai sä saatoit myydä oman lapsesi orjaksi, se oli mahdollista. Ja periaatteessa ei olisi pitänyt olla mahdollista myydä omaa itseään orjaksi, mutta sitäkin on attestoitu.
Olisiko vaimon voinut myydä orjaksi?
ei varmaan. Sikä ei varmaan olisi ollut laillista. Mutta vaimo olisi ehkä voinut itse myydä itsensä, en tiedä. Sitten myös saattaa tapahtua tällaisia kammottavia kidnappauksia ja kaikkea siis tämmöistä. Siinä mielessä tavallaan orjuus antiikissa on vähän eri kuin siitä orjuus.
Vähän henkinä vuosia.
Joka se perustuu sit ihan erilaiseen ideologiaan ja ajatusmaan. Ja sitten oli tietysti myös se, sit myös tuli ihmisiä, jotka ei ollut orjia, mutta ei myöskään ollut Rooman kansalaisia. Heitähän asui sitten Rooman kaupungissa sekä muualla valtakunnassa iso määrä.
Mm.
Ja he saattoi sitten myös, joskus kävi niin, että keisari esimerkiksi päätti antaa jonkun alueen henkilöille, että nyt heistä tulee kansalaisia. Tai sitten se, jos sä liittyit armeijaan, sä saatoit saada sillä kansalaisuuden. Ja siinä oli sitten vähän silleen, sit se toimi vähän samalla tavalla se nimihomma, paitsi että sä sait tavallaan itse päättää itsellesi roomalaisen nimen, millä sut sit tunnettiin. Ja sitten myös yleensä se sun alkuperäinen nimi muuttui siksi lisänimeksi. Mutta siellä on joskus tämmöisiä jänniä, esimerkiksi joku keisari on antanut jollekin alueelle ison, niinku, myöntänyt sinne ison määrän kansalaisuuksia. Niin ne ihmiset on sitten saattanut ottaa sen keisarin nimen niinku, omaksi nimekseen myös. Eli siellä saattaa myös olla hirveän määrä samannimisiä henkilöitä, jotka sitten erotetaan vaan lisänimellä.
Joo, ei välttämättä ole minkäänlaista sukua.
Ei minkäänlaista sukua keisarille.
Eli vähän niin kuin Suomessa, osassa Suomea 1800-1900-lukujen vaihteessa erityisesti, niin sukunimi ei välttämättä kerro sukulaisuudesta.
Kyllä, joo.
Ja kaikki tämä sitten ikään kuin liudentui siinä 300 jälkeen ajanlaskua alun kansainvaellusten myötä sitten viimeistään.
Kyllä joo, siis varmaan tämä tavallaan nimisysteemi säilyi pidempään, mutta tosiaan kristinusko muutti monia käytäntöjä ja lakeja, naisten asema olisi huono niin huomattavasti sen myötä. Ja siellä alkoi olla muutenkin kaikenlaista tällaista kähinää, keisarit vaihtui tosi nopeasti.
Niin se tavallaan sisältäpäin jotenkin rupesi romahtaa.
Vähän joo, ja sitten kun valtakunta jaettiin kahteen, niin se tavallaan se fokus sit siirtyi sinne, mistä tuli sitten niinku Bysantin valtakunta.
Eli
Länsi-Roomahan sitten näivetty ja kuoli sitten niinku tavallaan kansainvaellusten myötä sitten siellä
500-luvulla. 476 on joskus ollut semmoisia, että väitetään, että silloin se viimeinen keisari olisi sitten kuollut ja tuli uudet ajat.
Kyllä, sit vaihtui.
Jos tämä nyt jotenkin tämmöinen ei-akateeminen vetäisi yhteen, niin tietyllä tapaa hirveän järjestelmällinen, mutta jos sukututkimuskontekstissa ajattelee, niin aivan kaoottinen. Nimenomaan tämän ajanlaskun ja sitten tämän nimistön kannalta.
Kyllä, kyllä. Joo, sitä voisi tosiaan vetää niin, että jos olisi roomalainen halunnut tehdä sukututkimusta, niin se ei olisi ihan helppoa ollut, että siitä olisi pitänyt kieli keskellä suuta tosiaan tehdä, jos vaikka ajatellaan, että hänellä olisi ollut pääsy näihin kensuslistoihin, mistä me ei tiedetä, oliko hänelle. Mutta sitten toisaalta myös otetaan se, että roomalaiset kyllä arvosti sukua ja pisti paljon painoarvoa niille sukujuurille myös.
Niin se loi varmaan sellaista tietynlaista vakautta sitten myös siihen valtakuntaan, ainakin siinä ensimmäisten tasavallan lopussa.
Kyllä, varmaan tavallaan, tasavallan loppu ei ollut erityisen vakaata aikaa, mutta ehkä tavallaan se oli hyvin kyllä tavallaan selkeämpää oli silloin, kun patriisit oli siellä hallitsi ja plebeit oli siellä alla, tota, niin vähän niin kuin alempi luokkasia, mutta tota, tämä alkoi tosiaan siinä tasavallan lopulla sitten vähän muuttuu ja mullistuu tämä asia.
Eikö tasavalta loppuu siinä noin 30 ennen ajanlaskua? Sitten kun Augustus nousee valtaan.
Joo, myöhemmin Augustus silloin vielä.
Niin hän ei heti ollut
Augustus. Ei, hän ei ollut Augustus silloin, kun hän tosiaan voitti Markus Antoniuksen.
Ja varmaan jopa koulussa ovat uskontotunnilla olleet heräillä tai käyneet jouluaikaan kirkossa, niin siinähän puhutaan nimenomaan verollepanosta.
Kyllä, ja se oli juuri tällainen kensus, josta silloin puhuttiin.
Kiitoksia, Laura Aho. Me lähdetään nyt, hei kuulijat, niin me lähdetään nyt Roomaan, mennään etsiin nyt kensuksia. Eikö miten se kuuluu lausua? Kensus. Selvä. Kiitoksia.
Kiitos.